nastala doba, kdy se rozhodovalo, co s námi bude dál. Rozdělili nás do tříd, třída praktická, třída studijní, a mě přidělili k tomu povážlivému prospěchu do třídy praktické. Proto, když se vybíralo, kdo kam půjde, tak mě dali dvě nabídky, horník a kuchař. Ale mně se ten kuchař docela líbil a ve skutečnosti jsem chtěl být elektrikářem, protože jsem se v tom trochu vyznal, protože jsem zapojoval ty zvonky a takový ty rádio jsem si dokonce vyrobil a tak, krystalku povínou a podobně. Ale já jsem řekl tomu panu učiteli Pátkovi, který rozhodoval, nebo spíš nabízel, kdo kam půjde, a posledně se jí rozhodoval, a já jsem mu řekl, že jsem si podal přihlášku na střední školu umělecko-průmyslovou do Uherského Hradiště. A jeho údiv si dodnes pamatuju, jako ve smyslu, že to je nemožné, abych se tam dostal. Zkoušky se dělaly v lednu nebo v únoru, zatímco zkoušky na ty gymnázia se dělaly potom později. A já jsem na tu školu šel do toho Uherského Hradiště a ty zkoušky jsem udělal. Jaká to byla škola, k tomu jistě dojdeme, ale bylo to tak tehda, podotýkám, že to bylo v roce 66, to znamená před rokem 67 a 8. My jsme se hned po těch třech dnech dozvěděli, kdo se dostal. Či já jsem se vrátil na tu devítiletku a měl jsem papíry, jsou přijatý. A oni mě za odměnu přiřadili do té studijní třídy, což mě bylo už na kočku, protože jsem to nepotřeboval umět lépe příčestí minulé trpné a zlomky a chemii a tak, protože jsem to prostě nepotřeboval. Proto jsem se daleko kvalitněji díval z toho okna na toho svatého Michala a kreslil jsem si, a pamatuju si, že učitelka Večeřová, dodnes žijící, naše přítelkyně, přišla ke mně a i s tou židlí mě otočila od okna směrem k tabuli. Buď si měl dlouhý nohy, nebo mě to tak opravdu nebavilo, nezajímalo, než bych to dával najevo, že mě to nezajímalo, ale já jsem si skutečně kreslil a čuměl jsem na tu sarkandrovku, po případě na to svatého Michala. V té době už byl táta doma a začal znovu potom vězení a potom všem jezdit na hory, já s ním, začal mě ukazovat hory, například jsme jí na kole do Tater a zpátky. On jel na tom svém zeleném invazním kole, na kterém jsem se naučil jezdit po tou štanglí. Já už jsem měl všem nové kolo, značky Favorit, které stálo 960 korun. A pamatuju si, že na těch výletech na kole mě začal pomalu vykládat o své válečné minulosti. Dodnes lituju, že jsem to pečlivěji neposlouchal, nebo že jsem nerozeznal tu naléhavost toho sdělení. Pro ilustraci, k tomu se taky dostaneme, já jsem četl naprosto všechno a i návod na pračku, a on, když viděl můj výběr četby, tak mě jednou podstrčil remarka na západní frontě klid, a pak ho tak jako by vzal lehce zpátky a řekl, ještě počkáme, ještě později, to budeš číst. Chápu to tak dnes, že vlastně on chtěl, až budu mít trochu víc rozumu, abych tu válku jeho zažil prostřednictvím literatury, čili umění, protože on asi neměl tu slovní zásobu, nebyl schopen, nebo necítil, že ho řádně poslouchám. Některé zážitky si pamatuju, zejména z bojů v Bažinách kolem Dunkirku. Ale to si pamatuju taky z toho, že k nám chodili různí spolubojovníci a oni občas o tom doma mluvili. Čili on mě chtěl říct, jak to s nima bylo, a já jsem opravdu znovu lituju toho, že jsem ho neposlouchal. Neptal jsem se, lituju toho, protože když jsem já měl syny v tom věku, kolik jsem měl tehda já, oni se mě ptají na osud svého dědečka, popřípadě i třeba na osud můj, když jsem byl zavřený, a jak jsme žili za normalizace a tak. A já taky nevím, jak jim to říct, když se třeba neptají. My jsme po těch horách, když mě ukazoval hory, chodili mlčky a on vzpomínal, například vidím Jerolímku v Můstek na Štrbském plese, což byla dřevěná konstrukce, voňavá, napuštěná karbolínem, a my jsme na té věži stáli a tatínek říkal, tady jsem závodil, protože můj tatínek byl združenář, znamená skok a běh, a obcházel se mnou stará zarostlá skautská tábořiště, například na Orlíku v Jeseníkách, Potom zbořené skokanské můstky, které stavili oni jako mladí v Jeseníkách, aby tam mohli závodit, běhat a chodit v skokanských bohorách. Ty můstky například dnes už nemůžu najít ani jeden, je to všechno zarostlé, zničené, příroda to vzala zpátky, ale to prožité a to, co on mě tehdy chtěl sdělit, to já cítím naprosto silně a neomylně až nyní. Avšak stejně jako se nedostávalo mojemu tatínkovi slov, tak si mě nedostává ani dnes slov, abych přesně pojmenoval jeho motiv. Tatínek měl velkou radost, konec konců i maminka, že jsem se na tu školu dostal, ovšem každý z jiného důvodu. Tatínek byl rád, že jakoby ten synáček začíná být na své cestě zaopatřený, jakoby. A mamince to bylo možná taky tak příjemné, ale tam cítím, jako, že už jsme od sebe odcházeli, což bylo završený tím, že jsem vlastně v 15 letech vypadl na tu střední školu toho Uherského Hradiště a začínal jsem mít svůj život i proto, že to byl rok 67-68. Což je samo o sobě obrovská kapitola, když je člověku 15 nebo 16, to nám může dneska každý závidět. Takovou zkušenost. Uherské Hradiště. Dnes, když chodím po Uherském Hradišti, tak se mně stane, že najednou chci vidět a i vidím to Uherské Hradiště očima 16-letého studentíka. A je to čím dál řidší, ta možnost. Protože to prožité v tom Hradišti střední školy a teď, to už je těch věcí je tolik, co se událo. A jsem tam hledal, co mohlo udělat. Že ta melodie těch 17 let, 16 let není tak hmatatelná, abych si ji mohl vyvolat na přání. Ano? Ale stačí mě, když si vezmu Milana Kunderu Žert, popřípadě uvidím kousek toho filmu Žert, který nám studentíkům tehda v roce 68 tam formoval život, protože se v té době tam natáčel a hotel Slunce je ten hotýlek, kde tehdejší geniální Sommer udělal tu zkušenost s nepovedeným Žertem. To náměstí je to náměstí, kde ta jeho oběť přijela tím autobusem. Ten prostředňák. I ten konec konců komplikovaný folklor. To je to, co jsem viděl v tom Uherském Hradišti v tom roce 67-68. A to mě nikdo neodpáře z hlavy. Protože ty věci, ta situace, ty zkušenosti, to dění v tom maloměstě, to odpovídalo na otázky, aniž jsme je tehda položili. A když se potom našli lidé z řad našich učitelů, co byli ochotní nám na ty otázky odpovědět, tak to bylo teprve něco. Někteří emigrovali, například jeden z nejlepších učitelů, co jsem kdy zažil, měl nás krátce na kreslení, byl to malíř Kutra z Olomouce, který potom žil ve Švýcarsku, měl tam soukromou školu umění. Na něj si pamatuju, protože jsem cítil, že potom srpnu, on se velmi nahrbil, jako ne ve smyslu, že se ohl, ale on hodně trpěl, protože věděl, co nastane. On byl ve věku, kdy už ledaco zažil a věděl, jak se to bude vyvíjet s tím bolševikem tady, potom teda rychle emigroval. Pak tam byl profesor, kterému zahodně vděčím, on nás učil dějiny umění. On byl intelektuál takového typu, kultivovaný, avšak měkký. My jsme to nějak soudili, že jaksi tak jakoby se vlní, ale on chtěl učit dějiny umění. Učili je potom cnostně a spravedlivě až do konce. Pak tam byli, řekněme, jakoby zlí lidé. Oni i na toho Kunderu byli naštvaní, že je do toho zatáhl. To byly živý příběh. Víte, ten Kundera, to byla živá věc tam tehda. Ten folklor, ten Staněk, ten Hradišťan. Začal jsem chápat, že je možné, aby fotografie, na které krojovaní šohají hajlujou před Heidrichem, že to není podvrh. Já jsem si myslel, že to je podvrh. Pak jsem viděl ty učitele, kteří byli dobří, charakterní, jak se zlomí. Já jsem viděl to zlomení, ale méně jsem rozuměl těm příčinám a tím jejich zkušenostem. Já jsem ještě tehdy nerozuměl tomu strachu. O to víc nad tím činí můj učitel kreslení, který se potom stal budoucnu mým učitelem v každém ohledu až do smrti, protože on zemřel na následky domovní prohlídky v roce 77, ale to je mnohem později. Mluvíme o roce 68-69. Někteří spolužáci zakládali to SZM. To byl Socialistický svaz mládeže. Ve stejném roce, co jakoby tam jezdili ty tanky. Nepochopitelné. Ale oni chtěli se mít, jakoby, oni chtěli být u toho. Ale to byla odideologizovaná touha být blízko kormidlu dějin. To nebylo jak v 50. letech. Ti moji spolužáci nebyli jako Pavel Kohout. Ti lidi do toho šli po kalkulu. Rozvážně zvolili zlo. To je zvláštní. A my jsme byli u toho, my jsme to viděli. A jim to nevadilo, že jsme to viděli. Z těch hochů se potom stali cenzoři umění, co jsem zažil na vlastní kůži. To byli spolužáci, kteří potom vyhazovali mé věci z výstavy. Mě dostalo kriminálu potom moje generace. Ne, nějaký prdělá, ne. Moje generace, my máme svoje brečnajdry. Naši generaci jsou fízlové. Dokonce z mojí generace, skoro, teda byl o něco starší, o málo starší, čili to mohlo být 68, tak 20. Můj estébák, vyšetřovák, on říkal, já nemám žádný ideologický zájem na vás. Vy jste pro mě jenom práce. Mě to nezajímá, jestli si myslíte to nebo ono. Já odvedu práci a nazdar. To on byl nepřítel, placený nepřítel. Byl placený estébák. On nebojoval za Rudou Koreju nebo za práva dělnické třídy, ne. On zvolil v tom 68. patrně vědomě zlo. Proto se nám někteří diví, když říkáme, že kdo vstoupil do KSČ po 70. roce, prostě potom, tak proto není omluví. On to dělal ten člověk skutečně, jak říkal Werich, z blbosti nebo za cizí peníze. A hůř z nějakého vnitřního defektu, z nějaké lidské nedostatečnosti, z nějakého neštěstí. Jestli jsem se zklamal, no spíš jsem byl v šoku. Když najde ten spolužák, potom ní jaksi masivní sluha režimu až do poslední chvíle, to znamená až do převratu, přijel ze zájezdu ze Sovětského svazu, tak jsme byli v tom ateliéru, na té střední škole bylo nám 17, a pan profesor Kovaný bolševik nám vykládal o tom, jak bude, a prosím vás, chci, aby mi bylo věřeno. Ten člověk došel opravdu ze zasedání OVKSČ, našlapaný jaksi, nabuzený jako informacema z centra a řekl, chlapi, skutečně, až bude českému národu bude dobře, to pořád platí, pamatujte si to, až se donský kozák napije z Vltavy. To říkal nám ten Hošan, ten učitel, v roce 68 na podzimu 69. A v tom povstal ten spolužák, vrátivší se z Moskvy a zařval, ano, je to pravda, mě vítali na nádraží květinami, tedy karafiáty, zeptejte se Olivie, jak ho vítali ve Švýcarsku. Tím narážel na to, že můj tatínek v září nebo v říjnu 68 emigroval a já jsem potom ještě mohl za ním jet, to ještě nějak šlo. Tatínek neživně přemluval k emigraci, to ne, ale tak tomu mám za dobré, že mě nepřesvědčoval, abych zůstal venku. On věděl, že si buduju svůj jaksi životek a svoje jako vztahy a svoje ty věci na té střední škole a že by to bylo příliš, že ten život je v těch letech moc křehký pro takové rozhodnutí vypadnout z dějiště svého života. Mě to ani nenapadlo, ani, mě tam ani nic nelákalo. Mě prostě, to Švýcarsko, to je nádherná země, hory teda, dokonce jsme něco někam šli na nějakou tour nádhernou, já jsem ty hory miloval, viděl jsem, jak to voní a co to je ledovec a co to je všechno. To teda by mě tam asi přitáhlo, ale já jsem nechtěl, já už jsem měl těžiště jinde, já už jsem měl těžiště v tom našem příběhu, který se tady začal masivně, hnusně rozvíjet. Začala ta kresba bavit, z začátku mi to moc nešlo, ale ti učitelé jako ten Kutra, nebo jako můj životní učitel, mistr Vladislav Vaculka, mě začal postupně opět mlčky, aniž jsem kladl otázky, ukazovat na svém životě a díle, o co kráčí. A já jsem to tehdy nevěděl, co je mě vlastně a proč sdělováno. To jsme viděli na díle a životě těch našich středoškolských profesorů. Vladislav Vasulka z toho vyčníval, protože na jeho díle jsem viděl, jak to je s tím folklorem, jak to je s tím Řeckem, jak to je s Byzancí a jak to je s tou Francií, která pro naši avantgardu za první republiky tolik znamenala. Tím chci říct, že toho všeho bylo v jeho díle hodně, já jsem to viděl a já jsem se ptal, proč to tak je. Ale bylo lepší, když jsem viděl ty věci, víte, ty obrazy a ty sochy, to stačilo. Pokud jsem se na to ptal, tak třeba na detaily nebo na postoj. Já jsem se neptal na to, proč to je zelený a modrý, nebo proč to je stříbrný a ne bronzový a opačně. Já jsem viděl ho, jak žije, jak se staví k těmto či o něm událostem v té rozplízlé, hnusné, normalizované době. On ani nekomentoval to, jak se k němu chovají jeho defektní kolegové, jak ho vyhodili ze školy, jak ho trápili, jak mu vytýkali vztah s Ludvíkem Vaculíkem, jak mu udělali domovní prohlídku, když dělal samizdat, když zdobil předsádkou knihy z Káclovy Chyba broskví. Viděli jsme, z čeho se zásadně neslevuje, co je důležitý a co je méně důležitý a co je naprosto nedůležitý. A to byly otázky, na které se nám dostalo odpovědi. V té době pro mě bylo velkým zážitkem, že jsem si mohl osahat jak si tu konkrétní práci s ním. A to bylo spolupráce na dokončení Boží muky Panny Marie Sedmibolestné pod vrchem Javořinou, kterou nechal postavit Páter Šuránek, politický vězeň bývalý a kněz v důchodě a nyní kandidát na blahoslavení. A tam jsem byl a tam jsem s tím panem Vaculkou o tom pracoval a oni tam nechali o samotě, já jsem tam byl sám v té krajině s tou krásnou věcí a já jsem viděl aplikovaný způsob myšlení v materiálu, v bronzu, v betonu, v krajině a navíc to vše pokryty tím správným principem. Což jsme se dozvěděli potom po mnoha letech, to jsem to nevěděl tehda, ještě to tak je, když otec kardinál Špidlík nám říkal, umění je buď o Bohu, nebo není o ničem. A to mě tehda patrně chtěl můj učitel Vladislav Vaculka říct, když mě bral na takové zástoje. A náš hlavní učitel, jak jsem se zmínil, ten, který stalinista, ten jednou mě přichytil s mými kamarády takové jakoby vinárně, jmenovalo se to Ušarovce, a seděl tam můj spolužák Kutra, Honza Kutra, což byl syn mého profesora Kutry, který taky byl emigrant. Tím jsme seděli dva synci emigrujících otců a přišel tento, tedy náš učitel, stalinista, řekněme, a on věděl, že já tíhnu pod křídla jeho kolegy Vladislavu Vaculkovi. Tak on mě řekl, já ti dám, Olivo, 5 litrů vína, když se přestaneš kamarádit s tím Francouzem. Já jsem to nechápal, co tím chci říct. Pak jsem to pochopil. A v tom jsem viděl celou tu nenávist toho malého města, to je zaprděné folklorem, jaksi prosícené, ty pseudofolklorem, prosícené té společnosti. Ta bolševická vina, a zase to byl ten Kundera, že? Logicky. To, co oni nesnášeli na tom světovým umělci, na tom Vladislavu Vaculkovi. Ten profesůrek, ten bolševik, on to neváhal vyzvracet v podobě toho, že mě zaplatí 5 litrů vína, když se s ním přestanu kamarádit. No není to nádherné? A to nás mělo formovat jako 17-letý, 18-letý kluky. Jak jsme my, ty učitele, měli vnímat, když oni se nám takhle nahatí ukazovali? To by člověk musel být úplně blbej, aby to nepochopil, kam to vede. Já jsem začal mít rád hudbu, ačkoliv jsem na to piano nedostal. A tatínek mě posílal různé desky, LPčka. Já jsem měl rád a miluju big band, ano, či velký jazz. A mám to rád dodnes, moc to mám rád a hraju si to občas v hlavě. a zejména jsem si to přehrával v kriminále při nočních šichtách. Tak já vidím závěr toho studia středoškolského jako ten nekonečné jazzové večírek při poslechu skupiny Chicago nebo Bílýho alba od Beatles nebo Jethro Tull nebo Led Zeppelin a podobně a podobně a podobně. A tím jsme asi, teď to tak vidím, ředili ten nastávající marazmus té doby, tu sračkovitost příšernou, která začala na ten náš okres dopadat. Tak se mně jeví konec mého studia na střední škole. Já jsem pak opustil tu myšlenku jít na tu fieldu, na tu filozofickou fakultu, to bylo asi nad moje síly, jak to říct. Já jsem asi nebyl studijní typ, ale já jsem byl manuálně zručný a pro to sochařství jsem měl asi jisté vlohy. Na tu akademii jsem se ku podivu dostal přes špatný kádrový profil. Dozvěděl jsem se potom, že můj řádný profesor, již zmíněný stalinista, těžce nesl, že jsem se do akademii dostal bez jeho vědomí a byl jsem na akademii. Můžeme se vrátit k Olomouci, protože mezi střední školou a akademií se opravovala v mé rodné Olomouci Svatá Trojice, která se opravuje v jednom kuse. A tehdy probíhala jedna z mnoha oprav a mě dávný otcův přítel, kameník, sochař a spolupracovník slavného Julia Pelikána Josef Stárek, takto navíc šéf našeho horolezeckého oddílu, protože jsem mezi tím se stal horolezcem, mě vzal jako takového kameníka po střední škole a před akademií na tu Trojici a já jsem si to mohl všechno ošahat a já jsem z té výšky viděl tu Olomouc překrásnou, mohl jsem uplatnit svoji, řekněme, manuální zručnost, ty rána na tom lešení a ty večery na tom lešení a vkládání takových jakoby vložek pískovcových do těch poškozených částí a to opracování. Zdálo se mně, že svět se mění, že něco začíná jaksi fantastického, že mám tu akademii před sebou, nový svět, nový život. Pod tou Trojicí občas projel na svém pionýru můj dávný a potomní přítel Jan Jemelka, který se rovněž dostal na tu akademii zároveň se mnou a netušili jsme, že máme před sebou tak krásný život. A já jsem mohl vidět ty sochy od toho Rednera, zejména Jan Křtitel, že má nádherný záda. Ta socha Jana Křtitele ve třetím patře nebo ve druhém patře těch soch má krásný záda, který není možno vidět ze spodu. Tak jsem pochopil, že to ten Rednér jak si dělal pro Pána Boha nebo pro jiný pohled z hůry a že to tak je možné, aby ten sochař takto bral svoje povolání, poslání, že to není jenom tak udělat figuru. Jak nás to učili na té střední škole, že figuru mohl udělat jenom ten a ten tak a tak. Že to tak prostě nemusí být. I dnes, když jsem mířil do tohoto studia Olomouckého Českého rozhlasu, jsem šel kolem Svaté Trojice se svojí ženou a viděl jsem ty místa, který jsem tehda opravoval, tak jsem cítil velký vděk za to, že jsem tam mohl líst. Je to vrchol takového zálepského baroka. A nahoře je stepané mědí v ohni zlacené sousoší Svaté Trojice a na tom dříku sloupu je Panna Marie nesena anděli do nebe. A já jsem najednou zjistil, že ta Trojice už mezi tím byla rovněž několikrát opravená, takže ty moje chyby, které jsem tam ty leta viděl ještě z dola, co jsem tam tehdy spáchal, už někdo předělal, takže všechno spěje k lepšímu zásadně i v této věci tady po té revoluci.